Hemelse Vader, gee vir ons rustigheid. Mag daai engele van krag hier in die gange op en afloop. En mag die soete Heilige Gees hier teenwoordig wees en geen ander krag toegang tot hierdie plek kry nie. In Jesus naam, amen. Daar staan nie die koninkryk op pad nie. Daar staan hun koninkryk op pad. Want ek gaan vanaand praat oor die koninkryk wat die antichrist wil opstel. Julle onthou dat Nebukadneser het gesê, sy koninkryk sal nooit vergaan nie, en om dit simbolies te bewys, het hy toe wat gedoen? Hy het die beeld goud gemaak van bo tot onne, en gesê, my koninkryk gaan nooit vergaan nie. Nou die vyand sê dieselfde. Hy sê, hy gaan regeer en sy koninkryk gaan nooit vergaan nie. Dit is 'n ewige koninkryk. Maar die Bybel sê vir ons, ons moet bid vir 'n ander koninkryk. U koninkryk kom. So die Bybel sê, net soos wat Nebukadneser verdwyn het, net so sal die antitypiese koninkryk wat nooit moet verdwyn nie, ook verdwyn en gaan vervang word deur die koninkryk van God wat vir ewig is. Dis wat die Bybel leer. So ons moet nou kyk of daar pogings is om 'n koninkryk op te rig volgens die samenstelling en ideologie van die vyand van die God van die Bybel. Dis waarop het neerkom. So, waar begin die eerste bewegings ten opsigte van hierdie koninkryk? Want die koninkryk moet 'n eenheid wees, almal verenig onder een mag. Vatikaan 2, toe hy gevra is, Paus Johannes die 23ste, wat sy hoop is vir hierdie konsiel Vatikaan 2, toe het hy opgestaan en die venster oopgemaak en 'n vars briesie laat inwaai. So die mense sê, Vatikaan 2 was 'n vars briesie in die Rooms-Katolieke Kerk. Die kerk het sy standpunt verander, die ander kerke was nie verlore ketters nie, die ander kerke was nou afgeskeide kindertjies, wat terug moet kom na mama toe. So dit was hoe dit daar was, en hierdie paus is toe nog ingedra volgens die ou heidense praktyke by daardie konsiel. En ek het goeie nuus vir julle, paus Francis het hom heilig verklaar, nou net, so julle kan om raadpleeg vir al julle probleme. Die Jesuïte en ultramontanisme. In die 17de eeuw het ultramontanisme deel geword van die jesuïtiese leerstelling. Nou die woord ultramontanisme het eintlik 'n negatiewe konnotasie. Want die protestante het gespot oor die man aan die ander kant die berg, verwysende na die paus. So ultramontein beteken ultra aan die ander kant montaan berg. Aan die kant die berg, die man aan die ander kant die berg. Maar die Jesuïte is slim. En hulle het hierdie konsep van ultramontanisme omgedraai in 'n positiewe konnotasie. So vandag beteken dit nie net die man agter die berg nie, maar die man agter die berg. In ander woorde, alle mag in een persoon. Dit is ultramontanisme. En dit het plaasgevind by die Eerste Vatikaniese Konsiel en daar is die paus ook onfeilbaar verklaar sodat hy basis soos God is. Hy is onfeilbaar. Nou, hier is 'n prentjie van daardie konsiel, en ons wil nou die kerk vra, na die Tweede Vatikaanse Konsiel, het julle julle posisie, wat julle by die konsiel van Trent aanvaar het, verander? Met ander woorde, is het so, dat julle nie meer glo dat die katolieke kerk die enigste kerk van die heil is, en al die ander is verlore, of glo julle nog steeds dat die enigste heil gevind kan word in die katolieke kerk? Het julle posisie verander? Is dit 'n vars briesie of is dit 'n swavelreuk? Is die Congregation of Doctrine and Faith, dit is die amptelike wetblad van die Vatikaanse kerk, Vatican.va, en dis hulle hoogste gesag, dis waar kardinaal Ratzinger die hoof was, voordat hy paus geword het, het die Tweede Vatikaanse Konsiel die doktrine oor die katholieke kerk verander? Antwoord, die Tweede Vatikaanse Konsiel het dit nie verander nie, het dit nog verander, nog bedoel om dit te verander, maar hy dit ontwikkel en om 'n diepe betekenis gegee. So die protestant wat glo dat daar 'n vars briesie is, is mislei. Hy dink die kerk gee vir hom nou die reg om selfstandig te bestaan. Nee, die kerk gee vir hom net die reg om selfstandig te bestaan, indien hy aanvaar dat die oppergesag en die heil in die katolieke kerk lê. En hoe moet hy dit doen? Hoe bepaal hy dit? Of hoe gebeur dit dat hy dit doen? Hy aanvaar die gesag van die paus. En as hy daai gesag aanvaar het, dan het hy eintlik sy verlossing weggeteken. Want die plek van Christus is deur iemand anders ingeneem. Hier is die webblad van ignatianspirituality.com, met ander woorde, dit is die jesuïtiese webblad, en ons wil vir hulle 'n paar vrae vra oor die hoofteoloog wat by die katolieke kerk betrokke was by Vatikan II. En hier sê hulle dat Karl Rahner was die een. Hy sê as jesuït het Rana is hy gevorm deur die geestelike oefeninge van Ignatius Loyola, en daarbo sê hulle, hy was die belangrikste, nee, allerbelangrikste teoloog van die 20ste eeuw. So die jesuït, wat in beheer was van die teologiese denke van die Vatikan II konsiel, was die allerbelangrikste. Nou ek wil weet wat die man gedink het en gedoen het. Daar is hy met iemand wat julle moontlik kan herken in sy jonger dae. Herken julle hom? Kardinaal Ratzinger, Paus Benedict die 16de. Daar kry hy sy oorvol gefluister deel Karl Rahner. Kom ons luister wat sê Karl Rahner. Hy sê, hy skryf self, dat die geestelike oefeninge van Ignatius het hom geleer wat godsdienstige formatie is. En dit was meer belangrik vir hom as die filosofie en die teologie. Dit is fascinerend. So hierdie geestelikheid wat hy gekry het van Ignatius Loyola se geestelike oefeninge was belangriker as die teologie. En dan het hy ook geleer dat genade en sakramente en geestelikheid en mistisisme met mekaar verbind kan word. Nou, dit noem ons sinkretisme. Wanneer jy waarheid met 'n ander geloofstelsel vermeng, dan lyk dit vir sommige, afhangende van wat se hoek jy kyk, soos waarheid, maar eintlik is dit 'n leuen. Dit was die groot sonde van Israel, sinkretisme. Hulle het Jahwe aanbid, maar die vorm van aanbidding was Baal aanbidding. Dis sinkretisme. So hulle die naam Baal met Jahwe vervang, maar jy kan nie Jahwe aanbid met Baal se metodes nie. Karl Rahner het die teologie en die filosofie in dialoog met mekaar gepraat. En dis belangrike bronne hier. So hier het ons 'n sinkretisme, 'n vermenging. En hy het 'n nuwe kategorie, godsdienstige kategorie geskep, naamlik anonieme Christendom. Wat is anonieme Christendom? Hy sê dis heidene en selfs ateëste wat nie aan God glo nie en dis anonieme Christendom is want hulle ontvang heil sonder dat hulle dit weet. Fascinerend. Dit maak nou die deur oop sodat almal en alle denkrigtings en filosofieë selfs ateïsme in die kerk geïnkorporeer kan word. Maar wat het lig en duisternis met mekaar in gemeen? Nou, hoe ver gaan ons gaan dan met hierdie teologie? Hier is een van sy studente, Paul Nitte. Dis hoe hy gelyk het toe hy jonk was, en dis hoe hy lyk soos toe hy oud was. Met ander woorde, dis nog 'n jesuit, hy is opgelei by die Gregoriaanse Universiteit in Rome, wat die jesuitiese universiteit in die wêreld is. En hy het 'n doktoraat in die departement van protestantse teologie. Pas op vir 'n jesuit met protestantse teologie. Want wat gaan hy doen daarmee? Hy gaan het vermeng. Hy gaan het meng. En dan gaan jy met 'n geweldige probleem sit. En hy skryf toe uiteindelik 'n boek, No Other Name, want die Bybel sê, daar is geen ander naam onder hemel en aarde wat deur jy gered kan word, behalwe die naam van Jesus Christus. Nou wat sê dit klaar vir julle as hy 'n vraagteken daar agter sit? Hy sê, dis nie waar nie. Jy kan gered word in enige geloofstelsel. Al wat jy moet doen is jy moet 'n goeie bedoeling en 'n goeie hart hê. So verlossing is nie in Christus alleen nie. Verlossing is in alle rigtings. So dit is nou jesuïtiese denke wat in die gedagtes van die mens ingeplaas moet word. So Paul Nitter sien ons hier, stap hy saam met die boeddhiste en wat se ander gelowe ook al, of het islam is of hindoeïsme of wat ook al. En hy skryf boeke so, sonder boeddhaar kan ek nie 'n christen wees nie. Fascinerend. Want boeddhisme is die antithese van die christendom. In boeddhisme maak jy jouself leeg, tot daar niks van jou oor is nie, niks. En wanneer jy die toestand van niks bereik, waar jy nie dink nie en niks is nie, dan jy nirwana bereik. So nirwana is 'n toestand van absolute niks. Maar Jesus Christus het vir jou het gekom om jou te vul en vir jou die lewe in sy volheid te gee. Dis twee verskillende godsdienste. Vir 'n boeddhis is 'n persoonlike Christus 'n onbegryplike iets. Daar is nie so 'n ding soos 'n persoonlike God nie. Dis 'n panteïstiese iets waarin jy opgeneem word tot niksheid. So is die teenoorgestelde van die Christendom. So hy kan nie een wees, sê hy, sonder Boeddha nie. Hy kan nie 'n Christen wees sonder Boeddha nie. As jy dit nou mooi ontleed, dan beteken dit eintlik yin-yang. Die bose kan nie sonder die goeie bestaan nie. Dis yin-yang. Nou die Bybel sê, nee. Dit is nie waar nie. Die goeie het nie die bose nodig om as goed daar te blyk nie, en die slegte het nie die goeie nodig om sleg te lyk nie. Die Bybel gaan verder. Die Bybel verpersoonlik die goeie en die slegte. En Jesus is 'n persoon en hy het aan jou geraak en hy het aan die melaatses geraak en hy het persoonlike kontak met jou gehad. Hy's 'n persoonlike God. En die bose word ook vir persoonlik. Dit is 'n gevalle engel. Hy het 'n naam. Sy naam is Lucifer gewees en sy naam is nou Satan. So dit is die geloofstelsels wat hier geïnkorporeer word. Malachi Martin skryf, en hy was 'n baie hoë geplaaste in die Vatikaan, teen die einde van die Vatikaan se tweede konsiel het Paus Paulus die 6de verklaar dat die kerk besluit het om vir die mens op te tree, om die mens te dien, om sy tuiste, sy huis te bou, waar? op aarde. En julle sien waarheen dit gaan? So die koninkryk bestaan waar vir hulle? Hier. Wat het Jesus gesê? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. So hier is 'n koninkryk wat van hierdie wêreld is en daar is 'n koninkryk wat nie van hierdie wêreld nie. So, ons doelstelling is die mens met sy doelwitte, sy hoop, sy vrese, sy moeilikhede, sy swaar kry. Dit is die middelpunt van die kerk se belang. Dis 'n redelike klemverskywing. Die evangelie gaan oor Christus en Jesus gekruisig vir my. Dis die evangelie. Hier is 'n nuwe evangelie wat gaan fokus op die mens en sy belange en sy behoeftes waar hier op aarde. Dis 'n sosiale doktrine. 'n Sosiale doktrine. So Vatikan 2 standpunt, daar sit amptelik sê dit is die mens self wat gered moet word. En die mens moet hernuwe word. Dit is die mens wat die sleutel is tot die diskussie. Die mens en sy volheid en sy heelheid wat sy siel, sy hart, sy gewete, sy verstand, sy wil betref. En dis hoekom die synode besluit het dat die edele toekoms van die mens selfs 'n element van die goddelike in hom bevestig en dat hy met die mensdom wil saamwerk om 'n broederskap te bewerkstellig wat die uiteindelike doel is van hierdie hele beweging. So hier moet 'n menslike broederskap ontstaan, 'n eenheid van denke, 'n eenheid van wese en die koninkryk is hier op aarde. Paus Francis vra dat alle godsdienste moet verenig. Dit is fascinerend. Met ander woorde, die Christendom, Boeddhisme, Islam, Hindoeïsme, Shamanisme, almal moet een word. Kan twee saamloop, behalwe as hulle saamstem, ja of nee? Wat het lig en duisternis in gemeen? Kan alle godsdienste die kerk van Satan instuit, byvoorbeeld? So as hulle allemaal by mekaar moet kom, dan het ons natuurlijk een ander evangelie nodig. Nou wat is die evangelie wat hulle wil verkondig? Die kerke moet verenig om geregtigheid, vrede en die omgewing en die waarde van die persoon te handhaaf. Ok, so kom allemaal by een. Al die kerke by my een, daar is genoeg sosiale ongeregtigheid daar buiten in die wereld. Ons nieuwe doelwit en ons nieuwe evangelie is ons gaan veg teen omgevingsbesoedeling, ons gaan veg teen omgevingsprobleme, atmosferiese verwarming en ons gaan veg teen ongeregtigheid en ons gaan die honger mense voed. En dan maak het ons nie saak waar jy vandaan kom nie. Want wat maak het saak of die hand wat jou voet, een hand is van iemand wat aan die Satans kerk behoort, aan die Boeddhiste kerk, die Moslem kerk, die Lutherse kerk of die watse kerk ook al op hierdie planeet, of die Katolieke kerk, as dit die enigste doelwit is. Die doel van 'n kerk is om die evangelie te verkondig. En die evangelie is verlossing in Christus en Christus alleen. Dis die evangelie. Maar het nou net gedefinieer, nee, dis nie so nie. Jy kan verlos word in enig iets, so ons moet 'n nuwe evangelie kry, as die nuwe evangelie. So terloops, dat julle my nou nie verkeerd verstaan nie. Is daar iets verkeerd daarmee om jou te beywer vir sosiale geregtigheid? Nee. Is daar iets verkeerd daarmee om jou te beywer vir omgewingsbewaring? Ja of nee? Maar hallo, word dan lid van die bewaringsmaatskappye en organisaties en doen wat jy wil doen, maar wat het dit met verlossing in Jesus te doen? 2014, wanneer die paus gevra vir die eenheid van alle godsdienste? 2013, een jaar later, 2014, September.
Hoe lank gelede is dit?
Dit is net 'n paar maande gelede. Wêreldalliansie van godsdienste in Seoul gehou op die 18de September 2014. Al die godsdienste kom by mekaar en die embleem sê ons is een. Ons is allemaal een. Hier is die stadion, julle kan sien hoe baie mense daar is en toe kom die ondertekeningsplegtigheid. Hier is die Wêreldalliansie van godsdienste en hulle teken dat hulle allemaal een is. Het is ongelooflik. 3 maande gelede het die wêreld besluit, of 4 maande gelede, die wêreld besluit dat alle godsdienste een is. En net 1 jaar voor dit het die paus daarvoor gevra. Ons kyk 'n bietjie daarna.
Peace will not be achieved without our every effort. Peace will be reached when everybody makes it their duty to become a messenger of peace for their nation and their societies. Today, we are not only here in our professional capacities, but as those who carry the heart of a peace advocate within us. World peace, we the youth believe, can only be achieved when all aspects, when all people come together as one. And in the past 3 days, you have seen that the youth, we have done all we can within our capacity. But we are looking upon the leaders right now, the leaders of the international community, the politicians, the lawmakers, and the religious leaders to help us fulfill this goal. Signing this agreement, it may not bring peace immediately, ladies and gentlemen, but what I'd like to say is that it is a step in the right direction, and the youth need your help. So now, we will proceed with the signing ceremony of the Unity of Religion Agreement. The Unity of Religion Agreement is a groundbreaking promise of religions to unite unconditionally and without discrimination to achieve true peace. I would like to call upon the following religious leaders to come up to the stage and join us for the signing of the ceremony of the Unity of Religions Agreement. First, Archbishop Martin de Jesus Barahona, to please come up to the stage. Also, a representative of Holiness Sharukirti Panditak Hariavari Aswamswati Sri Bataraka, to come to the stage. Also, from the Islam Shia faith, El Sharif Muhammad Hassan El Armini, to come to the stage. From the Hinduism faith, His Holiness Swami Shidadanda Saraswatiji Maharaj, the Guru of India. From the faith of Buddhism, Representative Dr. Ashin Nyanisara, founder of the Siddhaku Buddha Vihara. Would you please make your way to the stage? From the Catholic Church, Archbishop Antonio Ledesma from the Philippines. From the Anglican Church, Archbishop Patricio Enlique Viveros Robles. From the Sikh religion, Singh Sahib Jana Gurbacha and Singhji, if you could make your way to the stage, please. From the Jewish faith, Rabbi Jeremy Yehuda Milgrom. From the Zoroaster faith, Dr. Meher Master Moose. And from the Baha'i faith, Dr. Bharati Gandhi. At this time, we would also like to call upon the host of the World Alliance of Religions Peace Summit. Firstly, Mr. Man Hee Lee, the chairman of HWPL and also Ms. Nam-hee Kim, the president of IWPG. Let's give them a great applause. While the proceedings continue on stage, we will conduct the signing ceremony of the agreement to propose the enactment of an international law for the cessation of war and world peace just below stage with our delegations, and to establish peace, for the heritage of peace to be brought to all generations. We must do everything in our power to end all wars on this earth and to establish world peace according to the will of the Creator, God. Therefore, all religions must unite under God as one. We pledge in sight of God, all people of the world, and the peace advocate to become under God through the unity of religion. We hereby acknowledge that we must be recreated through God's seed so that we might be recognized as the family of God. And in that likeness, shine an eternal light upon the earth, loving our neighbors as ourselves. We recognize our need for repentance, as well as our need to show grace to all the people of the world. Grace which can be seen in the light, rain, and the air of heaven. And through that grace, lead humanity to salvation from death.
Waar sien ons die genade? In die lig, in die reën, op die aarde. Wat se godsdienst is dit? Pantheïsme. Wat sê die Bybel? Waar sien ons die genade? Op die kruis. Op die kruis sien ons die genade. Ons sien dit in Christus se hande. Ons sien dit op sy hoof. Hier moet alle godsdienste verenig as een om wêreldvrede teweeg te bring. Almal is gelyk. As net een God en hy is die God van almal. Esegiel sê die angs kom en hulle soek vrede, maar dit is nie daar nie. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval skielik hulle verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Hier kom 'n krisis, hier kom 'n probleem. In Johannes 2 vers 23, elkeen wat die seun loon, het ook nie die vader nie. Mense, het is of so, of het is nie so nie. Almal het 'n keuse. Ek sê nie, mense mag hier die ander keuse maak nie, maar deesdae word hier die keuse nie meer sterk gestel nie. Pope Francis calls for social justice against unemployment. Kom ons verwysig die evangelie. Ons maak het die evangelie van sosiale geregtigheid. Hy sê, kom ons besorg ons oor die armes. Het is ons plig om vir die armes te sorg. Ja, het is ons plig om vir die armes te sorg. En as iemand honger is, dan gee jy vir hom brood. En as iemand klop en hy is honger, gee jy vir hom brood. Maar, die linke hand hoef nie te weet wat die rechte hand doen nie. Jy gaan hang het nie aan die klok en sê, hallo, ek het vir al die armes brood gegee vandag nie. Jy doen het stillekies in die geheim, so dat jou hemelse vader jou kan beloon een dag, so sê die Bybel. Maar hierdie manne maak het hulle geloof. En wat beteken dit as die Bybel praat van die armes, die woord wat daar gebruik word, op hom wat arm en versla in gees is, en wat bewe vir my woord. En die woord daar beteken eintlik te neergedruk in denke en omstandighede. Wie is arm vandag in hierdie wêreld? Almal wat versla is. En ek kan nou vir u waarborg, daar is nie 'n ryk man wat nie versla is op hierdie aarde nie, en daar is nie 'n arm man wat nie versla is nie. Almal weet, hierdie wêreld is verskriklik in sy omstandighede. Almal soek hoop, of jy nou ryk is of arm is. So my so fascinerend, die man sê, hy gee aflos. Hierdie eindste paus Francis het 'n aflos gegee Dit beteken tyd af in die vage vuur aan almal wat hom volg op Twitter. Het jy nie geweet is net die rykes wat selfone en sulke goed kan bekostig nie? Wat van die arme dromme wat nie 'n selfoon het en hom nie kan volg op Twitter nie? As ek nou die paus was, dan sou ek gesê het, almal wat nie 'n selfoon kan bekostig nie, kry 'n aflos. En jylle mokkels met die selfone kry niks. As hy nou kamstig so besorg is oor die armes. Hier het ons die geskrifte van LSI Bailey, die okkulte denke van die VN onder andere, dat een ding wat ontsla wat moet gebeur, voordat daar een nieuwe kerk van God gestig kan word op hierdie aarde, is die afskaffing van die groot kettery van afsonderlikheid. Maar die Bybel sê, kom uit haar uit my volk en sonder julle af. So die Bybel het 'n afsonderingsboodskap. Kinders van God, kom 'n bietjie een kant. Moenie meng met die kinders van die dogters van die mens nie. En hierdie mense het presies die teenoorgestelde. Hulle sê dis 'n kittery om te praat van die afsondering. Nee, almal moet onder een dekmantel wees. Nou moet ons net mooi verstaan wat die filosofie moet wees voordat jy hierdie dinge kan doen. Selfs as 'n Christen. Hier is die Catholic, National Catholic Reporter, en hulle opskrip is dat Pope Francis en Peter Faber is kindred Jesuit spirits. Dit beteken, hulle is al twee Jesuite, al twee dink dieselfde. Nou, wie was Peter Faber? Peter Faber was een van die eerste stichterslede van die Jesuite. Die stichter van die Jesuite is Ignatius Loyola en Peter Faber was 'n Duitser en Peter Faber het hom aangesluit by Ignatius Loyola en toe later het Francis Xavier bygekom en hulle aangesluit en hierdie manne is natuurlik allemaal heilig verklaar en hier lees ons iets interessants. In Parys het Faber, nou onthou nou, Francis en Faber het dieselfde denke. In Parys het Faber Ignatius Loyola ontmoet. En hy het Ignatius onderrig in wat se goed? Aristotelse filosofie. Terwyl Ignatius van Loyola hom weer opgerig het of opgevoed het in sy geestelikheid onder Ignatius se leerskap as leermeester. Faber het die geestelike oefeninge bemeester. Goed, elke Jesuit moet die geestelike oefeninge bemeester, want dit is die godsdienst van die Jesuite. En dit is vermeng met 'n Griekse filosofie. So Rooms-Katolisisme is nie die evangelie nie, dit is Griekse mitologie en filosofie gemeng met geestelike oefeninge. Nou wat was die geestelike oefeninge van Loyola? Loyola het geleer dat jy deur jou verbeelding direkte toegang tot God kan kry. Loyola het geleer dat jy jouself half in 'n meditasie toestand plaas deur mantras te bid, aanhoudende, herhalende gebede. Wat sê die Bybel daarvan? Is verkeerd. En jy plaas jouself in 'n toestand in jou verbeelding, in die verhale van die Bybel in, by voorbeeld, of enige ander ding. En dan, in jou verbeelding, gebruik jy al jou sintuie. So jy moet begin om te voel in die verbeelding, jy moet ruik, jy moet sien, jy moet hoor en jy moet kan praat met al hierdie verskynsels. So jy plaas jouself in 'n Bybelse verhaal waar Maria en Jesus en disippels daar is en dan hoor jy hoe hulle praat, jy ruik die parfum wat hulle dra, jy raak aan hulle kleed, jy voel hoe hulle voel, en uiteindelik praat jy met hulle, en hulle communikeer met jou, En dan het jy 'n direkte kommunikasie met hierdie geesteswêreld en dit raak die norm en die standaard van jou optrede in jou lewe. Met ander woorde, dis 'n gevoelsgebaseerde godsdienst. Protestantisme het geleer, nee. Ons het 'n Bybelgefundeerde godsdienst. Die woord sê so, derhalwe is dit so, of ek so voel, al dan nie. God het gesê, het my lief, en as alles in my lewe verkeerd gaan, dan moet ek die geloof aanvaar, dat hy my lief het, al voel ek dit nie. Trouwens, die Bybel sê, dat geloof is die vastigheid van die waarheid. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, dit wat jy nie sien nie, aanvaar jy die geloof, omdat die woord so sê. Nie hierdie godsdienst nie. Jy wil het ervaar, jy wil het sien. Here, wys my dat jy vir my omgee, gee vir my 'n gawe, laat my byvoorbeeld in tale praat, dan weet ek jy gee om. Ek is nou op gevaarlike grond, mense. Wat is dit? Gee vir my die ervaring, sodat ek oortuig kan wees. Dit is nie geloof nie. Want geloof sê, ek aanvaar, dat hy my aanvaar, en dat hy my lief het, en dat hy my gered het, op grond van wat die skrif sê. Ek het nie die ervaring nodig nie. So ek het 'n geloof, wat gebaseer is op die woord, en nie op my gevoel en my ervaring nie. Want later is die gevaar, dat die ervaring normatief word in my optrede, eerder as die woord. En die gees kan my in enige richting lei. Hy kan byvoorbeeld vir my sê, luister, jy hoef nie meer die wet te hou nie. Doen hy dit, ja of nee? Is 'n gevaarlike wêreld waarin ons leef. Goed, kom ons gaan net na die geskiedenis en maak seker. Abinye, geskiedenis van die reformatie, die boek oor die reformatie. Inigo, dis Ignatius Loyola se afkortingsnaam. Hy het homself oortuig dat hierdie stemmetjie sy gewete wat met hom gepraat het oor sy verkeerde optredes en sy sondes in sy lewe nie van God gekom het nie, maar van 'n ander bron en hy het dit weggesit van hom. Hy het dit begrawe. Terwyl Luther, toe hy berisper is teen sy gewete, het homself na Christus gewend, maar Loyola het op homself staat gemaak. Voorlank het visioene gekom wat Loyola bevestig het in dit wat hy geglo het. Hy het nie die waarheid gesoek in die Heilige Skrif nie, maar hy het hom verbeel in die plek daarvan onmiddellike kommunikasie met die geesteswêreld en voordat hy geweet het, het hy dit gekry. Luther het gesê, ek glo in die Heilige Skrif en dit wat daar sê, Loyola het homself verbind aan drome, visioene en verskynsels. Ervaringsgodsdienst is 'n gevaarlike pad om te loop. En nogtans sê hierdie man, dat die Jesuïte tenminste, hier is NBC, Meet the Press, die Jesuïte priester en Ignatius Press stichter Josephesio het gesê, as jy rebelleer teen die lering van die kerk, dan rebelleer jy teen God. So hy is definitief aan 'n God op aarde, want die lering van die kerk stem nie ooreen met die lering van die woord nie. Kom ons kyk na 'n paar kernleringe van die Rooms-Katolieke kerk. Nou, een lering is wijn. Dit kan of soet nieuwe wijn wees, of dit kan wijn wees wat ou wijn is, wat gegiste wijn is. Gis is symbool van sonde. So, wat een wijn praat ons toe? Die Bybel praat van die vrou wat op die dier ry, het een beker in haar hand, vol van die gruwels, van die wyn van haar afvalligheid, valse leerstelling. En die ergste van alles is, het sê, die nasies het gedrink van die wyn wat sy vir hulle gegee het. In ander woorde, die nasies is verward oor wat die Bybel werklik leer. Hulle dink soos Rome. Hulle is geïndoktrineer, protestantisme ook. Kom ons kyk daarna. Gaan na die begin toe. Die slang het gesê, julle sal soos gode wees. Genesis 3 vers 4. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, die goed en kwaad te ken. Drie dinge wat hy vir hulle sê. Hy sê vir hulle, nommer 1, julle gaan nie sterwe nie. Nommer 2, julle gaan soos God wees. En julle gaan onderskei tussen goed en kwaad. Drie dinge. Maar is wie wat praat? God of die slang? Is die slang. Dis die drie leuns van die valse evangelie. Nommer 1, jy gaan nie sterwe nie. Nommer 2, jy gaan soos God wees. Nommer 3, jy gaan self kan onderskei tussen goed en kwaad. Daar is net een kerk in die hele wêreld wat al drie leuns as dogma verkondig. As amptelike kerkleerstelling. En dan is daar baie dogters wat gedeeltes daarvan gedrink het en dit ook glo en ander gedeeltes dalk verwerp het of gedeeltelik aanvaar het. Sinkretisme is baie gevaarlik. Jy glo of vir God of jy glo die slang. Nou hier is die katholieke begrafplaas in New Orleans. Alles is daar bo die grond, want die watertafel is so hoog. En hier staan die volle katastrofe van katholieke theologie aangaande die dood. Welkom na die heilige plek. Alreeds 'n krisisprobleem. Is 'n begrafplaas heilig? Nee, God is heilig. Daar waar God is, is dit heilig. Die katholieke begrafplaas is die laaste rusplek van die liggame van die getrouwes wat gesterf het en hulle wag die herveniging met hulle siele by die opstanding op die laaste dag. So volgens die teks is die siel nou daarbo en op die laaste dag kom die siel met 'n blitspoed hier af terug in die liggaam. So jy was gedeeltelik spook en nou is jy nie meer spook nie. Dan, geseën deur die kerk en gewy aan God, is die katholieke begrafplaas 'n getuienis van die geloof in die onsterflikheid van die siel. Onsterflikheid van die siel. En die belofte van die opstanding saam met Christus. Hier word die lewendes bemoedig en wat ook al. En hulle besoek die begrafplaas van hulle geliefdes en hulle bid vir hulle. Kan jy vir die dooies bid? Jy weet, daar is kerke wat hulle self Christenkerke noem, wat vir die dooies bid. Daar is kerke wat hulle self Christenkerke noem, wat die dooies doop. Jy hulle geweet? Ja, groot kerke in die land. Gaan maar na die platte land. Al die kerke met die mooie tekens op, hulle doen het allemaal. Kom ons kyk na die amptelike leerstelling van die Romeinse kerk. 3:6, die kerk leer, let wel, nie die Bybel nie, die kerk leer, dat elke geestelike siel onsterflik is, dit sterf nie, dit gaan nie tot niet nie, wanneer dit skei van die lichaam in die dood nie. Die kerk leer dat elke siel onsterflik is, sy dogma. Weet hulle dat die Bybel dit nie leer nie? Antwoord, ja, hulle weet het. New Catechism, New Catholic Encyclopedia, sê, die siel in die Ou Testament beteken nie 'n deel van die mens nie, maar die hele mens. As 'n lewende wese, net so in die Nuwe Testament beteken dit menslike lewe. En dit is jy wat lewe as 'n denkende objek. So wat sê die eksegese? Sê dat die Nuwe Testament leer nie die onsterflikheid van die siel in die watse sin nie? In die Hellenistiese sin van 'n oorlewing van 'n onsterflike iets na die dood. So die Rooms-Katholieke kerk sê, die kerk sê vir jou, die siel is onsterflik. Die Bybel sê, die siel is sterflik. Die Bybel sê, jy bly nie lewe as 'n siel as jy dood gegaan het nie. Ons weet het, maar ons vee ons af van wat die Bybel sê. Ons sê vir julle, julle is onsterflik. Eerste leerstelling. Fascinerend. Paus Leo die 10de, 1513, gee sy boel uit en hy sê, ons veroordeel as afvallig almal wat beweer dat die intelligente siel sterflik is. So die katholieke kerk sê, almal wat durf waag om te sê die siel is sterflik, julle is verdoem. Nou wie het dit gesê? Hoekom het hulle dit uitgegee? Want die hervormers het dit gesê. Want die hervormers het die Bybel gestudeer, want die hervormers het die Bybel vertaal. So wat het Martin Luther byvoorbeeld geglo? Wat het hy geglo? Martin Luther het geglo dat die siel, soos die Bybel leer, sterflik is, en hy het gesê, hierdie boel van die paus wat hy uitgegee het, is een van die monstrous, afskuwelike opinies, wat een mens moet vind op die Romeinse mishoop van sy uitspraaksels. Hy het so'n mooie manier met woorde gehad. Misthaufen der Dekreten. Mishoop. So hy het gesê, dit is een mishoop van gedagtes. Martin Luther het geglo in sielslaap. Martin Luther sê, ons moet leer wat die dood is in die regte lig, sodat ons nie mismoedig raak of ongelowig raak as gevolg daarvan nie. Want in Christus is dit nie werklik 'n dood nie, maar 'n soet kort slaap. En dit bring vir ons, 'n bietjie berusting van hierdie land en wêreld van trane en sonde en vreeste en alles wat daarmee gepaard gaan. So, jy rus sê soos vir 'n oomblikkie op 'n sofa en dan wanneer jy weer kom, gaan hy jou wakker maak. En omdat ek dit 'n slaap noem, gaan ek nie altyd daarin bly nie, maar hy gaan my wakker maak. En ek sal wakker word asof ek nou net aan die slaap geraak het en wakker geword het. En ons sal vir onsself sê, nou hoekom het ons nou so groot vrees gehad vir die dood en alles wat daarmee gepaard gaan? Want ons kom uit die graf, weg van die komposisie en ons is gesond en ons is fris en ons is helder en ons het 'n verheerlikte liggaam en ons ontmoet die Here Jesus Christus in die wolke. En die skrif praat oral van hierdie dinge. Jy sien, die fariseërs het geleer, daar was 'n dood, 'n slaap en 'n opstanding. Die Sadduseërs het geleer, jy gaan dood, jy's 'n gees, 'n spook, jy gaan of hemel toe, of jy gaan na die warm plek toe. Maar nie die fariseërs nie. Die fariseërs het gesê, daar's 'n dood, en dan wag jy vir die opstanding. Paulus het gesê, ek is 'n fariseër. En toe begin die Sadduseërs en die fariseërs beklei oor die opstanding. Onthou julle dit in die Bybel? Goed. Die Bybel leer, slaap, wakker word. So Martin Luther het geglo, soos die Bybel. Wat van Tyndall, hy is die ander man wat die Bybel vertaal het. Hy sê, alle siele lê en slaap tot die laaste dag. En die katholieke geleerders het toe met hom beklei. En gesê, nee, dit is nie so nie. Nou beklei hy met Master Moore, die katholieke theoloog Thomas Moore, en hy spot met hom, Tyndall, en hy sê vir hom, jy, Master Moore, jy sit die verslape siele in die hemel, of in die hel, of in die vaaggevuur, en daardeur vernietig jy die argumente van Christus en Paulus, wat die opstanding bewys. En weer, as al die siele nou in die hemel is, dan sê vir my, hoekom is hulle dan nie net so gelukkig soos die engele daar nie? En wat is die doel dan van 'n opstanding? Hoekom moet jy dan opstaan as jy klaar daar bo is en jy so happy? Is mos lekker in die hemel. En dan sê hy, Nee, Paulus, nou spot hy. Jy is ongeletterd, jy moet na Master Moore toe gaan en 'n nuwe weg leer. Hy is baie slimmer as jy, Paulus. En ons is glad nie so miserabel nie, al staan ons weer op, want ons siele gaan hemel toe, sodra ons dood is. En daar is ons so groot vreugde saam met Christus, wat opgestaan het. En ek verwonder my dat Paulus nie die mense bemoedig het in Tessalonsense met hierdie doktrine nie, as hy daarvan geweet het, dat die siele van die dooies weer sou opstaan, as die siel is in die hemel is, in sulke groot vreugde soos die engele, volgens jou doktrine, dan sê vir my, wat is die doel van die opstanding? Is hy logies, ja of nie? Tuurlik is hy logies. Dis wat die protestante, die vroeë protestante geglo het. Glo dit vandag? Nee, ga maar na begrafnis toe. Dit het God behaag om jou ma of jou pa of jou broer van jou weg te vat. En jou om in die hemel te sit, nou kyk jy daar bo na jou. As jy 'n klein seentjie is of 'n klein dogtertjie en sê jy, maar God, hoekom is jy so wreed? Ek het haar nodig, wat vat jy haar weg voor? So wat sê die Bybel oor die dood? Nou, ek gaan nie al die tekste behandel nie, dan dis te veel. En jy gaan vraag hulle. Hulle gaan vraag, wat van Lazarus? Wat van Lazarus, wat in die hel is of in die hemel is? Vraag dit, ek gaan nie alles nou behandel nie. Kom ons kyk net na 'n paar kerntekste. Genesis 2:7, en die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het dan die mens 'n lewende siel gekry of geword? Geword. So, jy is die siel, hier staan die siel. Ek is die siel. Ek is 'n mengsel van stof, asem, en ek is 'n lewende siel. Wat is die asem? Dis die metabolisme. Dit wat my lewendig maak. Die ruach, die metabolisme. En daar is geen verskil tussen my metabolisme en die van 'n rot nie. Want hulle het dieselfde. As wetenskaplike weet ons dit. Dis hoekom ons dit kan studeer, hoe dit werk. Die suurstofuitreiling in die lewe. En as 'n ding dood is, dan is daar nie meer hierdie metabolisme, hierdie asem nie. En dan is hy dood. Want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere. Hulle het een en dieselfde lot, soos die een sterwe, so sterwe die ander, en hulle het allemaal dieselfde wat? Asem. En 'n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie, in terme van hierdie ding. Jy sterf nes een dier lewe, hy hou op met asem, al hy is dood. Die mens lewe, hy hou op met asem al, hy is dood. Die leerstelling van die onsterflikheid van die siel, Esegiel sê, die wat? Die nefes, die siel, wat sondag, die moet sterwe. Die siel. Kom, ons vat net hierdie een tekst. Praat van Christus of God, wat? Alleen onsterflikheid besit en in ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, en wie toekom eer en ewige krag. Net God is onsterflik. God het 'n totale rekord van wie ek is. God weet wat ek is. Ek is soos op 'n harde skyf. En as ek dood is, dan hou hy dit wat ek is by hom. Maar ek is nie 'n lewende wese daarbo wat met hom praat nie. Ek slaap. Ek is aan die slaap. En dan in die opstanding, dan druk hy die knop en daar verskyn ek weer met die karakter wat ek gehad het voor die tyd, wat ek geleer het in hom en 'n verheerlikte liggaam. Lazarus, ons vriend, wat? Slaap, maar ek gaan hom wakker te maak. Ek gaan hom wakker te maak. Sy disipels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. Jesus sê, Lazarus, kom voort. Sy suster het nou net vir hom gesê, maar Here, hy stink al. Lazarus, kom voort, hier kom Lazarus uit. En was Lazarus kwaad? Hy sê, Here, wat bring jy my nou terug, Jesus? Het was so lekker daar bo in die hemel. Nee, hy het wakker geword van 'n slaap en het aangegaan met sy lewe. Dis wat gebeur het. En toe sê die Jesus vir hulle rondtyd, Lazarus is dood. Job sê vir ons, tot die hemel nie meer is nie, word hulle nie wakker of uit hulle slaap opgewek nie. Jy slaap in die dooie. Dis wat Luther geleer het, dis wat Tindal geleer het, dis wat die vroeë protestante geleer het. Want in die dood word aan u nie gedink nie, wie sal u loof in die doderyk? Ons hoor kort, kerk kort, die man is in die hemel of die vrou en loof God nou. Nee, Bybel sê, daar is geen geloof, of niemand loof God in die hemel nie. Die dode en allemaal wat na die stilte neerdaal, sal die Here nie loof nie. Hulle is dood. So, rest in peace. Rus. Hoe sê die digter, oor alles hou die wurm wag. Maar die Here is die God van die opstanding. En hy het bewys in Lazarus. Goed, dis net so 'n paar tekste. Ons gaan groter detail, gaan ons dit bespreek, hoe die opstanding werk, en net met Bybeltekste, môre aan. Nou die tweede leen was, jy gaan soos God wees. Is dit reg? So die eerste leen, katolisisme sê, jy gaan onsterflik wees. Bybel sê, jy is sterflik. Die tweede leen is, jy gaan soos God wees. Exodus 3 vers 14 en God sê vir Moses, ek is wat ek is. En hy sê in Jesaja, ek is God en daar is niemand soos ek nie. Daar is net een God en God is die ek is. Dis wat die Bybel leer. Nou gaan ons na katolieke denke. Hier is René Descartes en ek geef julle net een raai. Hy was 'n wat? 'N Jesuit. Raak al vervelig, nee. Hy was 'n Jesuit, hy is opgelei daar in die Jesuitiese college, en vanaf klein tjokkerkie was hy daar op skool, en hy het al sy opleiding gekry, in 1612 in klassieke studies, logika, en wat se ding? Traditionele Aristoteliaanse filosofie. Dis die liggaam van die dier. Sy filosofie is Grieks. Sy filosofie oor die dood is Grieks. Sy Sadduseese filosofie, nie Fariseese filosofie nie. Nou Descartes is die beroemde man wat gesê het, ek dink derhalwe is ek. I think therefore I am. Hy gebruik hier die woorde ek is. Nou hoekom dink hy so? Want dis die morele filosofie van die Jesuïte. Hy was 'n rationalis. Dit beteken dat die goeie wat jy soek, moet jy in jouself basis kry. So Descartes verskuif die autoriteit en die waarborg van waarheid van die God na die mens toe. So die waarborg, die waarborger van die waarheid is nie God nie, maar die mens. Ok, hoe het hy gedink? Hy het gesê, ek kan nie God sien nie. My rationele denke sê vir my, ek kan derhalwe nie aan hom vat nie en ek kan hom nie sien nie. Ek kan egter aan myself vat, ek is 'n daadwerklikheid. Ek is, want hier is ek kan myself sien en ek kan weet ek is hier. Derhalwe moet ek staat maak op myself om te bepaal wat reg en verkeerd is en ek kan nie staat maak op iets wat ek nie kan sien nie. So, 'n God wat kamstige woord geskryf het, ek moet dit op sy stoot en ek moet my eie rationele denke gebruik om te bepaal wie en wat ek is en waarheen ek op pad is. So, Heidinger sê, Descartes, die fondasie van die kwaliteite en die omstandighede, die subjectum, is dat die mens selfondersteunend of selfbehoudend en onwrikbare fondasie van waarheid is. So, die waarheid kom nie van die kerk doktrine of uit 'n boek of uit die Bybel, net jy is die maatstaf van die waarheid. En is gebaseer op rationalisme. Nou, hier is die definisie. Rationalisme is die gewoonte om jou rede as die opperste gesag in alle sake van opinie, geloof en optrede te bepaal. So, alles gaan deur jou rede. Nou die paus sê presies dieselfde, want die paus sê sy wil staan vir rede en hy kan derhalwe wette verander soos hy wil en reg verkeerd maak op grond van sy rede. Dis jesuïtiese denke. Ons moet weet waarheen dit lei. Luther sê, nee, die menslike rede is blind, doof, sinneloos, goddeloos en godslasterlik in al sy werke en verhoudings met God. En Johannes 15 vers 5 sê, sonder my kan julle niks doen nie. So die Bybel sê, ek moet nie staat maak op my eie rede om te bepaal wat goed en kwaad is nie. En ek moet nie op myself staat maak nie, want dan maak ek myself God, ek is. Ek moet staat maak op die God van die Bybel. En sonder Christus kan ek niks doen nie. So hier is twee verskillende filosofieë langs mekaar. Nou, as ons verder gaan na jesuïtiese denke, Teilhard de Chardin, daar is Fordham University Press, hulle sê hy was die denker. En hy is die vader van die filosofie van die VN. Nou, hoe die man gedink? Hy sê, die uitkomst van een wereld of die poorte van die toekomst lê in die supermens. En dit kan net gebeur as allemaal saam in diezelfde richting gaan. Allemaal saam, die hele mensdom in diezelfde richting. En as ons eerst die absolute eenheid het, Christus, die omegapunt, sal dan verskyn. En die mens sal dan meer as een mens wees. Hy sal ultramens wees. En die kosmos sal verander word. En die glorie daarvan sal geskep word. Maar hierdie Christus, waarop hy wag, is nie die Christus van die Bybel nie. Hy sê dit prompt uit, hy sê, ons het 'n algemene samenvoeging of konvergensie van godsdienste nodig op 'n universele Christus, wat hulle allemaal tevrede stel. Net so kan ons wêreld vrede kry. So hierdie Christus, wat sê, kom uit, maar uit my volk, en sonder julle af van daai klomp, is hierdie Christus wat ons kan gebruik nie. Ons het 'n Christus nodig, wat allemaal tevrede stel. Sodat 'n moslim kan sê, ah, iman mahdi, en die ander ene kan sê, ah, Boeddha, en die ander ene kan sê, ah, Krishna, allemaal dieselfde. Allemaal dieselfde eienskappe. En hy is die mees gekoteerde New Age occultus in die wêreld. Hy was 'n jesuit. Nou kom ons kyk na die katechisme van die katolieke kerk om het baie duidelik te kry. En ek wil net weer eens daarop wys, kom direk van die Vatikaanse webblad af. Soos hulle amptelike leerstelling. Die woord het vlees geword en ons deelgenote gemaak van die goddelike natuur. En dit is hoe kom die woord mens geword het en die seun van God en die seun van God die seun van die mens geword het. Sodat die mens deur in kommunikasie met die woord te tree en dus goddelike seunskap te ontvang, seun van God kan word. Want die seun van God, luister nou mooi, het mens geword sodat ons God kan word. Is julle met my? Die seun van die mens het mens geword sodat ons God kan word. Die enig gebore seun van God wou ons deelgenote maak van sy goddelikheid, derhalwe het hy ons natuur aanvaar, sodat hy, wat mens geword het, ons gode kan maak. Wat het die slang gesê? Julle sal gode wees. Wat sê die Rooms-Katolieke Kerk? Julle sal gode wees. So die Rooms-Katolieke Kerk sê, nommer 1, julle sal gode wees, ek is self voldaan, ek het niemand anders nodig nie, ek het nie die skrif nodig, niks nie, ek sal bepaal, my rede is goed genoeg. En hulle sê, jy sal God wees. Nou goed, die derde leen was, jy sal derhalwe
self besluit wat reg en verkeerd is. Terwyl die Bybel sê, nee, die Bybel sal vir jou sê wat reg en verkeerd is.
Hier is Richard M. Gula, en Richard M. Gula, soos julle daar mooi sien, is 'n jesuit, en hy is 'n professor, en hy skryf dat die magisterium, en wat is die magisterium? Die magisterium is die hiërargie van die Rooms-Katolieke Kerk, paus en aartsbiskoppe en biskoppe, dis die magisterium, dis die besluitsliggaam, waarvan die paus dan die finale segsman is. So die magisterium berus hom op natuurlike wet vir die basis van sy lering. Baie duidelik, dit is nie gebaseer op die skrif nie, maar is onder die invloed van, wat sê dit daar? Griekse filosofie. So uit die mond van die jesuïte, hulle leerstelling is nie uit die Bybel nie, maar die Griekse filosofie. Baie duidelik. Nou, in sake van geloof en moraliteit, praat die biskop in die naam van Christus, en die gelowige aanvaar die lering en hou daarby met godsdienstige toegewing van siel. Hallo, die biskop sê, en ek sal het aanvaar. Dis wat het sê. Maar waarop is het gebaseer? Help my. Op die woord? Nee, nie volgens hulle nie. Maar as die biskop so sê, sal ek dit aanvaar. En hierdie godsdienstige onderdanigheid van jou verstand moet op 'n spesiale wyse gewys word aan die autentieke lering en autoriteit van die Romeinse paus. Selfs al praat hy nie ex cathedra nie. Ek wens protestante wil wakker word. Ek wens hulle wil 'n bietjie kyk wat die Rooms-Katolieke Kerk leer. Christus het vir my gesterf en vir julle gesterf, omdat hy vir ons vryheid van keuse gee. Dit was so belangrik vir hom, hy was bereid om daarvoor te sterf. Hierdie man sê, jy het geen vryheid van keuse nie, en jy sal gehoorsaam wees aan die paus, as hy so sê, is het so en klaar, ongeag of die Bybel die teenoorgestelde sê. So as ek die formatie van my gewete wil hê, en my karakter, dan moet dit in die gemeenskap gevorm word, en ons moet 'n besondere objek van ons loyaliteit vind, en ons moet dit internaliseer, deur die beelde en die rituele en die tradisies. Asseblief. Jesuïtiese denke. Jesuïtiese denke sê, jy mag nie vir jouself dink nie, en dit is belangrik, dat jy dit wat vir jou geleer word, verpersoonlik, deur rituele en deur tradisies en deur beelde. Wat sê die Bybel daarvan? Jy mag nie vir jouself wat maak nie, 'n beeld maak nie. Die ritueel, hulle dink hulle word gehoor van God deur hulle tradisies. Verniet dien julle my, deur julle tradisies leringe te maak, sê die Here. Hier sê hulle presies die teenoorgestelde. Met ander woorde, word asseblief brein dood. Hier vra ons die jesuit Gula, wat beteken godsdienstige assent, toegewing van my denke, of onderdanigheid van my wil en my verstand, in terme van morele sake. En hy sê, kom ons vra hierdie ander slim man, namelijk Francis A. Sullivan, wat 'n ekklesioloog is van die Gregoriaanse Universiteit in Rome, hy het dit so mooi vir ons saamgevat. So wat sê hy? Die een jesuit sê, kom ons luister, wat sê die? Anne jesuit. So help my, Anne jesuit, wat sê jy? Hy het so meestervolle werk gedoen oor die magisterium en die lering autoriteit van die katholieke kerk. En hy sê, so moet jy dit sien. So as ek dit verstaan, dan is dit gegee en vereis dat jy obsequium religiosium tot die lering van die magisterium
het en 'n eerlike en volhoue werk daaraan moet doen om enige ander gedagte of opinie wat jy mag hê te onderdruk sodat jy in harmonie kan kom met die lering van die magisterium. Asseblief. Obsequium religiosum. Die woord obsequious in Engels beteken, skies dat ek lewe. Ek is so onderdanig, ek is 'n wurm u oog, heiligheid moet net nie op my trap nie, asseblief. Dis wat dit beteken. So ek sal godsdienstig breindood word. Dit is katolieke lering. Wil julle as protestante teken dat julle die oppergesag van die pausdom in godsdienstige sake aanvaar as dit die vereiste is, ja of nee? Ek hoop nie so nie. Hier is die offisiële tekst van die katechisme directory, dit sê, net een systeem van absolute nauwgesetheid, wat geen ruimte laat vir die persoonlike of die eie element, sal nabij kom om dit te waarborg dat jy die wil van God doen. Absolute gehoorsaamheid aan die oppergesag van die paus. Nou kom ons gaan na 'n protestant toe. Ek het baie oog gehad vir Dietrich Bonhoeffer. Weet jy wie hy was? Dietrich Bonhoeffer was die Lutherse theoloog wat gewaag het in die Nazi-regime om vir Adolf Hitler te sê, wat jy doen, is sonde, hou op. Wat het Hitler met hom gedoen? Om in die konsentrasiekamp gesit en om vermoor. Dis wat hy met hom gedoen het. Kom ons kyk wat sê Bonhoeffer. Hy sê, deur die roep van Jesus word jy 'n individu en jy word verplig om te besluit. En daardie besluit kan jy net self doen. Dis nie 'n keuse wat jy op jou eie maak of their own that make. Is nie die keuse wat jou 'n individu maak, dis Christus wat jou roep, wat jou 'n individu maak deur jou te roep. Elke mens word afsonderlik geroep en moet afsonderlik alleen volg. Maar die mens is bang vir hierdie eensaamheid, hierdie alleen wees. En hy probeer homself te verdedig en te verskans deur homself te in te of deel te word van die gemeenskap van sy medemens en die omgewing waarin hy leef. Elkeen word individueel geroep. Elkeen individueel moet 'n keuse maak vir reg en verkeerd. Geen paus het die reg, geen predikant het die reg, geen mens het die reg om vir jou voorskriftelik te wees van hoe jy moet glo of nie moet glo nie. Niemand nie. Nou kom ons kyk hoe ver gaan dit gaan en waarheen is ons op pad. Hier is kardinaal Raffassi by Assisi en hy sê Assisi, dis die bijeenkoms waar al die kerke by mekaar kom, al die geloofsgenootskappe, om gesamentlik te bid. Hy sê dit is 'n geloofsgenootskap teen fundamentalisme. Goed, wat beteken dit? Nou, dit is in Duits, so ek sal dit maar vertaal. Hy sê, in die groot godsdienstige vennootskappe in die wêreld, kry ons 'n goeie uitreiking van gedagtes en dialoog. Maar die groot gevaar is tussen die gevaarlike fundamentalistiese bewegings in die wêreld. En dan praat hy van die ligte en die donkerte. Die lig is die samenspreking van die godsdienste en die donker is die fundamentalisme. Nou as ons vandag dink aan fundamentalisme, dan dink ons outomaties aan manne wat bomme om homself plaas en homself opblaas en ander mense beseer. Maar dis nie wat fundamentaliste beteken nie. Ons moet die definisie van fundamentalisme begryp. Assisi is dis 'n goeie geleentheid, sê hy, om die ligte kant, die interreligieuse besprekings te bemoedig en om die donker kant, die fundamentalisme, heeltemal te verwyder. So daar sit hulle almal by mekaar, hierdie godsdienste. En hierdie jaar was het, laas jaar was het nogal interessante jaar, want kardinaal Raffassi, die vorige paus, het atheïste genooi om deel te neem aan hierdie gebedsgeleentheid. Nou asseblief, hoe bid een atheïs? Daar is dan nie een God nie. En toe kon hulle nie bid nie. So maak hulle het maar een oomblik van stilte. Ek weet nie wat die atheïs gedink het nie, miskien het hy niks gedink nie, miskien het hy boeddhisties gedink. Ek weet nie, hy sê, is die courtyard of the Gentiles, is christene, wat nie weet dat hulle christene is nie. Ach, hoe wonderlik, wat so wonderlike denke. Die feminist, Julia Kristeva was daar, en so voort, en hulle is nabij aan die koninkryk van God. Hulle is katholieke, wie sy harte nie deur die geloof, of nader as katholieke, wie sy harte nie geraak is nie. En dan die thema was pelgrims van die waarheid. So die moslims en allemaal het daar by mekaar gesit om die waarheid te bepeins. Wat is waarheid? Pilatus vraag vir Jesus. Wat is waarheid? En dan gaan stap hy buiten sonder om te wacht vir 'n antwoord. Dit is die beste vraag wat hy nog ooit gevra het en die man wacht hy vir 'n antwoord nie. Hy stap uit, plek sy van dat hy wag. Die Bybel het drie definities van waarheid. Net drie, as hy nog nie, net drie. En julle ken hulle allemaal, Psalm 119, die wet is waarheid. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die woord is waarheid. Asseblief, hoe wil een atheïs nou bepeins oor die waarheid, as hy nie in die wet glo nie, nie in Christus glo nie, en nie in die woord glo nie? En hoe wil een moslim dit doen, as hy dit ook verwerp? En hoe wil een hindoe dit doen, of een boeddhist dit doen? So wat se waarheid soek hulle? Hulle soek een of ander waarheid, maar is nie een bybelse waarheid nie. En dan praat hulle van die fundamentaliste. Nou kom ons vraag die bybel, wat is een fundamentalist? Nie die bybel nie. Die woordeboek. En vat die moderne een. Hulle moet nie dink ons het oudmodiese denken. Reader's Digest Word Power Dictionary sê vir ons, dit is een vorm van protestantse christendom wat een streng geloof in die letterlijke interpretatie van die Bybel handhaaf. Ander definitie, dit kan nie waar wees nie. Nog een moderne een, dictionary.com. Dis een beweging in Amerikaanse protestantisme wat aan die einde van die 20ste eeuw ontstaan het, teen modernisme, en dit beklemtoon die onfeilbaarheid van die Bybel in termen van geloof en moraliteit, as ook die geskiedkundige rekord van die Bybel, en dit handhaaf Christendoktrine soos die geloof in die doktrine van die skepping van die wereld, die gemaagdelike geboorte, die letterlike opstanding en die versoening deur die dood van Christus en die wederkoms. Dit is fundamentaliste. Hallo, hier staan een, trots daarop, ek is een fundamentalist. Ek glo wat die Bybel sê, ek glo in die maagdelike geboorte, ek glo in die letterlike opstanding van Jesus, ek glo in sy versoening aan die kruis, ek glo in die wederkoms van Christus. Het julle geweet, katholisisme glo nie in een van hulle nie? Nie een van hulle nie? En ons eie Desmond Tutu het gesê, ach, jy glo toch nie werkelijk aan die letterlike opstanding nie, het is mythologisch. En die ander theoloog, die groot theoloog van die groot inrichtings, die protestante sê, ach, is waarschijnlijk dat Jesus dier honde geëet is, daar was nie een werkelijke opstanding nie. Asseblief is hulle dronk met die wijn van Babylon, is of die woord of hierdie nonsens. So wie is die ware vijand volgens Rome? Is het Isis? Of is het Christen fundamentaliste? Ek wil nou vir julle sê vanaand, pertinent, dat die hele beweging teen Moslem fundamentaliste is net 'n oefening om gereed te maak om die Christen fundamentaliste vas te vat. En ek gaan dit nou vir julle wys. Dit het nou net gebeur. Dis vars en dis Duits. Want alles gebeur in Duitsland, ek weet nie hoekom nie. Maar ons het dit so 'n bietjie vertaal, ons het nie baie tyd gehad nie. Dis in Engels vertaal daaronder, julle kan dit maar lees as julle Duits verstaan en luister net wat hulle sê. Maar ek gee vir julle die verhaal. Hy predikant wat daar staan, daai ene. Hy het 'n preek afgesteek in hierdie nuwe klimaat in Europa en hy het gesê, "As net een verlosser en dis Jesus Christus, niemand anders nie." En hy het gesê, "Vergeet maar van Boeddha, hy is 'n vet mannetjie." En hy het gesê, "Vergeet maar van katolieke relieke, hulle is drek." En moslims is sondaars. Dis drie verskillende dinge wat hy gesê het. Nou, in vandag se klimaat kan jy nie so iets sê nie. Wat van nog as jy wil sê, die paus is die antichrist? Hoef! Dit sou daarom nou erg wees as jy so iets sou sê. Nou wat was die reaksie van sy mede-predikante en waarheen gaan die debat? Hulle berisp hom toe, al die predikante masseer en sê, nee, al die godsdienste is een. Ons is allemaal onder dieselfde God, precies wat ons voorheen gehad het. Want as julle opgelet het aan die begin van die lesing, en ek vat julle gedagtes nou terug, wie het geteken? Kom, ek noem het maar op sy naam, al die heidengodsdienste, en die katholieke kerk, en die anglikaanse kerk, het geteken. Waar was die protestante? Hulle was verteenwoordig deur die anglikaanse kerk, maar jy weet, hulle is daarom al met al twee voete in die katholieke kamp. So die protestante was nie daar nie. Teen 2017 moet die protestante bykom. Dit is wat hulle bepaal het. Nou kom ons luister na hoe berisp daai leiers en daar so 'n bietjie net so interessantheidshalwe so 'n bietjie onder ons sê ook oor vroue byvoorbeeld. Want as ons nou 'n groot debat, jy weet, mag vroue predikante wees of nie. So dan word 'n paar lelike goed gesê, maar laat ons nou maar daar. Kom ons kyk wat sê hulle.
Als einer unserer Reporter vergangene Woche der Redaktion die Predigt eines Pastors vorgespielt hat, da waren viele von uns sprachlos. Nachdem wir darüber berichtet haben, wurde es Gesprächsthema in Bremen bis heute. Pastor Olaf Latzel von der St. Martini-Gemeinde hat von der Reinheit des Glaubens gesprochen. Buddha bezeichnete er als fetten alten Herren, katholische Reliquien seien Dreck und Muslime Sünder. Danach gab es heftige Kritik am Pastor und gestern schließlich meldete die bremische evangelische Kirche, dass Olaf Latzel sich entschuldigt. Die Pastorenkollegen hatten trotzdem zu einer gemeinsamen Aktion aufgerufen. Sie wollen sich distanzieren. Sebastian Manz.
Keiner wollte zu spät kommen. Rund 100 der insgesamt 130 Pastoren der bremischen evangelischen Kirche. Auf den Domtreppen wollten sie heute Mittag ein Zeichen für ein Miteinander der Religionen setzen, sich abgrenzen von den Worten ihres Kollegen Olaf Latzel.
Es ist offensichtlich so, dass wir damit umgehen müssen, dass es auch im christlichen Zusammenhang einen Hang Einzelner gibt, fundamentalistische, abgrenzende Äußerungen gegenüber anderen zu tätigen. Und damit werden wir uns jetzt auseinandersetzen. Wir wollen, dass jetzt auch weiter diskutiert wird. Wir wollen eine theologische Debatte auch innerhalb der bremischen evangelischen Kirche.
Gestern Abend kam es hier im Haus der Kirche zur Aussprache zwischen Olaf Latzel und der Kirchenleitung. Man distanzierte sich vermeintlich gemeinsam von diffamierenden Aussagen der Predigt.
Ich habe gleich zu Anfang des Gesprächs Herrn Latzel sehr deutlich gemacht, dass ich um Entschuldigung bitte im Namen der bremischen evangelischen Kirche. Und es ist mir auch persönlich ein großes Anliegen, für die diskriminierenden, ausgrenzenden und gefühlverletzenden Äußerungen anderen Religionen und anderen Konfessionen gegenüber. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, noch einmal deutlich zu unterstreichen. Herr Pastor Latzel hat das aufgenommen und hat sich seinerseits dazu geäußert, dass er sich entschuldigen würde.
Olaf Latzel reagierte allerdings noch in der Nacht per E-Mail. Er teilte mit, dass er sich der Meinung der Landeskirche gegenüber seiner Predigt nun doch nicht anschließen will.
Die Verlautbarung der BEK ist nicht mit der Martini-Gemeinde abgestimmt worden. Sie gibt allein die Sicht der Vertreter der BEK wieder.
Wenn Herr Pastor Latzel sich nur für einige Passagen in seiner Predigt entschuldigt und andere für legitim hält, als theologisch vertretbar, dann muss sie sich selber dazu verhalten, dann muss sich insbesondere auch die St. Martini-Gemeinde dazu verhalten. Uns ist es ein Anliegen zu sagen, umfänglich sind alle Äußerungen, die diskriminierend und ausgrenzend anderen Religionsgemeinschaften und Konfessionen gegenüber schulden, unerträglich und die akzeptieren wir nicht.
Die Mehrheit der Bremer Pastoren sieht das genauso. Aber nicht jeder findet Olaf Latzels Thesen schlecht. Auf Facebook wirbt eine Gruppe um Solidarität mit dem umstrittenen Pastor. Über 4000 Nutzer unterstützen das Anliegen. Viele sind christliche Fundamentalisten. Sie kommen aus halb Europa. Darunter auch Politaktivisten vom rechten Rand, wie die Frankfurter Pegida-Organisatorin Heidi Mund. In den Kommentaren werfen viele Unterstützer, Medien und Landeskirche eine Hetzkampagne gegen Olaf Latzel vor. Der Ton ist mitunter sehr aggressiv. Das hat unter anderem Jeanette Querfurt erfahren. Die Bremer Pastorin war eine der ersten, die sich öffentlich von Olaf Latzel distanzierte. Daraufhin erhielt sie Zuschriften wie diese.
Ich spreche Ihnen, Frau Querfurt, die Fähigkeit ab, als Weib beurteilen zu können, was evangelisch ist.
Den Bremer Pastoren gehen solche Worte zu weit.
Diese Auseinandersetzung mit den Fundamentalisten in unseren Reihen, die wird weitergehen. Die ist nicht beendet heute.
Eigentlich geht das Gespräch jetzt erst los. Das ist ein Anfang.
Vielleicht werde ich auf die Dauer noch ein bisschen fundamentalistischer und der Kollege etwas liberaler. Könnte sein. Wäre eine tolle Entwicklung.
In Bremens evangelischer Kirche ist ein Streit entbrannt, wie die Bibel zu deuten ist. Nächste Woche soll er im Kirchenausschuss fortgesetzt werden.
Das ist faszinierend, ne? Nun beginnt die Debatte. Was kann uns machen mit den Fundamentalisten? Die Männer müssen weg. Das ist eine Gefahr. En kyk hoe oulik koppel hulle aan regsextremiste. Dis 'n baie slim skuif. Jy koppel hulle aan die regsextremiste. Dan is hulle mos aan dieselfde kamp soos ISIS, is dit nie? Fascinerend. Ons leef in 'n fascinerende tyd. Paus sê, Christeneenheid mag geen afrokkeling en kompetisie inhou nie. So, jy mag nie vir iemand sê, dit wat jy glo is verkeerd nie. Jy mag nie. Steen die wet. Bly stil. So hoe gaan die nuwe koninkryk lyk, wat hulle hier op aarde gaan oprig? Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Katolisisme glo in amillennianisme. Amillennianisme beteken, daar is geen millennium, wanneer die kerk regeer, is dit onbeperk. Vir ewig. Dis die standbeeld waarvan ons gepraat het. Die koninkryk van die kerk gaan die einde kry nie. Die ander vorms kan ons later bespreek wat die ander kerke soms glo. Nou, hulle gee nie om wie die voetsoldate is wat veg vir die nuwe beweging nie. Dit kan evangelikale wees, dit kan pinkstermense wees, hulle gee nie om nie. Solank hulle agter die skerms wat is en beheer is. So kom ons kyk waarheen gaan ons. Die politiek en die kerk moet saamkom. Want as jy wil 'n koninkryk opstel, waar jy die koning is, dan moet jy polities regeer, sowel as godsdienstig. Dis wat Rome in die middeleeue gedoen het, en sy dodelike wond gaan genees. Dit beteken, aan die einde van die tyd moet hy dit weer doen. Hy moet polities in beheer wees, sowel as godsdienstig. Alle godsdienste moet onder sy vlerk wees en alle politieke stelsels. So, daar moet nou 'n beweging wees om kerk en staat by mekaar te kry. In 1975 kry Bill Bright, die stigter so terloops van Campus Crusade, wat hier op al ons kampusse in die land verteenwoordig is, net so interessantheid sal van. Ek was op Universiteit Kaapstad 1 jaar lang. En daar is ek gevra om lesings te gee oor evolusie teenoor skepping. Raai wie my grootste teenstanders was? Campus Crusade for Christ. Ek sou gedink het, miskien die geoloog, miskien die bioloog. Nee, jy mag nie glo in die skepping nie. Hierdie manne leer iets anders. So hierdie manne, glo, hulle moet die 7 swere of berge van die samewerking beheer, van die samelewing. Wat is hulle? Besigheid, staat, media, kunste en vermaaklikheid, opvoedkunde, die familie en godsdienst. Wat bly oor? Wat hulle nie beheer nie? Niks! Totale beheer. En wat gaan dan gebeur? Daar is die berg en die familie gaan die basis wees en so gaan ons die ding opbou. Volgens die Vatikaan bou hulle 'n toring van Babel. Volgens die Vatikaan kan ons net onsself red en derhalwe gaan ons op die beweging om 'n koninkryk te bou. So ons gaan 'n koninkryk hier op aarde vestig. Hier is Radio Vatikaan. Eerstens sê hy, ons moet die finanswereld moet ons beheer. Ons het 'n nuwe internasionale orde nodig om dit te kontroleer en die gees van die bou van die toring van Babel was gister, maar nou het ons die gees van Pinkster. En Pinkster is die gees van die een familie van die mensdom. Wat is die verskil? By Babel wou hulle allemaal een wees, en onder Pinksters, wat sê hulle daar, wil ons allemaal een wees, en dieselfde. Gewonder, dat toe hulle die Europese Unie gestig het, was hulle embleem die toring van Babel onder constructie. En dan fascinerend, hulle het 11 sterre gehad, die 12de een van die Europese Unie was weggesteek, en hulle is allemaal in die vorm van die bok van Mendes. En die getal 11 is die getal van chaos. So ons gaan chaos veroorsaak, en soveel chaos, dat die mensdom uiteindelik sal saamstem om, kyk na die gesigie, wat sien julle? Hoe lyk die mense? So robots, dat hulle nie meer vir hulle self sal dink nie. Dis wat hulle daar sê, ons gaan een toring van Babel bou, een eenheid van die mensdom, ons gaan chaos gebruik, wat luciferiese chaos gaan wees, en ons gaan die mense, soos robots maak, dat hulle saam met ons stem. So die paus vra vir die nuwe orde, en hier is een baie interessante man, en ek weet nie of julle sy webblad ken nie, Morning Star University, en die manne gee natuurlik voor dat hulle protestante is. Dit is niemand anders as Rick Joyner nie. Maar net om seker te maak dat julle die ding verstaan, wat se kleed het hy daaraan? Ridder van Malta. En hy sê, die ware soldate van die kruis is besig om te mobiliseer, en die kerk gaan geklee wees met 'n pracht wat buiteaards is. Dis te wonderlik, die kerk gaan geklee wees en sy gaan regeer. Goed, Rick Joyner, as jy ridder van Malta is, dan wat glo jy? Hy sê die oorlog is 'n oorlog vir die harte en die verstand van die mens. Jylle moet gebreinspoel word, jylle moet ook so begin dink, soos hulle. En dis die Wall Street wat die eistergordijn afgebring het nie, dis Godse woord. Katholieke sê dit was Paus Johannes Paulus die tweede. En die komende koninkryk, wat sê jy daarvan? Dit gaan nie socialisme wees nie, maar dit gaan 'n vryheid wees groter as dit. Maar aan die begin gaan dit 'n totalitaire staat wees, asseblief. Hierdie nuwe koninkryk wat hulle oprig, gaan 'n totalitaire staat wees. Absolute gesag. Klink het nie soos Nazi-Duitsland amper nie. En as jy nie saamstaan en saamstem met die regime nie, wat gaan dan gebeur met jou? Dieselfde, hulle het mos genoeg geoefen, het hulle nie? So, in plek daarvan dat jou vryheid weggeneem word, gaan dit beweeg van 'n punt van noodsaaklike controle, terwyl die mense leer integriteit, eer en sovoort en besluitmaking, totdat hulle meer en meer vryheid kan kry. En dan sê hy, verwant, die mensdom moet geleer word soos 'n babakie om te loop, terwyl ons hom aan die hand vashou. Asseblief, gaan leer jou eie loop. Johannes 18 vers 36 sê, my koninkryk is nie van hierdie aarde nie. En as my koninkryk van hierdie wêreld was, dan sou my dienaars veg. Maar dis nie van hier nie. So wat se koninkryk bou hulle? Definitief nie die koninkryk van God nie. So van autoriteit in baie gebiede gaan dit dan stadig beweeg na meer vryheid en diegene wat geroep is om te regeer moet baie groot begin dink. Hallo, ek tog Christus gaan regeer. Julle nie ook so gedink nie? So hier gaan dit 'n skoonheid wees wat ongelooflik is en die kerk gaan gekleed word in hierdie pragtige bruidskleed, sê Rick Joyner. En toe in die jaar 777, julle moet bietjie mooi oplet. Alle dinge wat die pausdom doen, is altyd okkulties volgens 'n kalender. Die jubilee is baie belangrik. Elke 50ste herdenking gebeur 'n groot ding. As die paus 'n groot dag inhuldig, dan is dit op 'n jubilee van 'n jubilee van 'n spesifieke datum of 'n herhaling van 'n datum. Dis hoe okkultiste ding. So, die jaar 777 het hulle die call Nashville gehad. Almal het bymekaar gekom. Duisende mense. En dis 'n unieke datum en dit was vir koning Jesus en die wêreld moet regkom en ons moet marsjeer en ons moet herinner word aan die 40, die 40, die 40, die 40, die 40ste straat, die 40ste dag van die herdenking, die 40ste jaar. En so breinspoel hulle die mense om in die naam van Christus die politiek en die samelewing oor te neem. Dis 40 jaar gelede wanneer dit gebeur het in Jerusalem en die oorlog en dies meer. En dis die begin. En toe in die jaar 11-11-11, weer eens, daai okkulte datums herhaling. Detroit, toe het hulle die politiek nou bygebring. Hulle is slim. En die republikeinse leiers was hier betrokke. So, Governor Rick Perry, hy was ook 'n presidentskandidaat, was een van die sprekers. En hulle sê, ons moet die samelewing weer verower in die naam van die evangelie. Die kerk moet weer regeer, die norme en die standaarde van die kerk. En toe, in die jaar 2012, by die Olimpiese Spele, raak hulle toe redelik blatant in hulle beeldspraak, en hulle sê vir ons, in simboliek, waarheen ons op pad is. Hierdie mense skroom nie om te praat nie. Kom ons kyk. Hier was die Olimpiese stadium. Ek sien nogal uit na die volgende een, om die simboliek daar te studeer. En hy was in die vorm van die allesiende oog, en die lampe was in die vorm van die oog op die piramide van die nuwe wêreldorde. So daar was die Olimpiese stadium, deur 'n kunstenaar uitgebeeld. Hier was hulle simboliek. 2012 het hulle so daar gestel. Maar daar's 'n punt daar. Wat soek die punt daar? As ons dit anders skryf, dan sien ons dit sê nie noodwendig 2012 nie, maar lees Zion. Sien julle dit? En daar's die ringe van die Olimpiese Spele. En die ringe is 1, 2, 3, 4, 5. Dis die 5 kontinente wat met mekaar in 'n eenheid verbind is. Nou Zion, vir die meeste mense, is die oorlog om Israel te herbou en Joodse oppermag. Maar soos ek vir julle gesê het, daar's altyd 'n front. Die Jesuïte kruip altyd agter 'n front weg, soos wat die Satan agter die slang weggekruip het. Zionisme is die front. Dis 'n akroniem vir wêreldoorheersing van die nuwe wêreldorde. En hulle mascots was Wenlock en Mandeville. En daar is hulle en hulle het een oog, net soos in die piramide daar 'n een oog is van Lucifer. Natuurlik, hulle kies hierdie dorpe en hulle gee vir jou allerhande redes hoekom hulle Wenlock en Mandeville kies. Maar die rede werklik is die W en die M, want dit maak die vrymesselaar tekens van Zionisme sowel as van vrymesselary onder die leierskap van die koninkryksleier Lucifer. Kom ons kyk verder. Dis die openingsseremonie en hulle het daar gebou in die stadion Glastonbury Tor. Dit is die hoof okkulte setel in Brittanje waar al die legendes van King Arthur en sy 12 ridders vandaan kom. Nou moet julle okkultisme verstaan. Okkultisme is altyd 'n weerspeeling van 'n Bybelse ding. So in okkultistiese kringe is die beheerliggaam altyd die getal 13. 12 rondom 1. Waarop sinne speel dit? Christus en die disciples. So Satan wil wees soos die Allerhoogste. In Rosicruis, in die Rosicruis beweging, het jy ook die leierskapsformatie van die 12 rondom 1. In die Nuwe Wêreldorde het jy die Council of 13. Dis die 12 rondom die 1. So, daar is al reeds 'n konnotasie, daar is die ware 1. En daar kom jaarliks magie by mekaar, hekse, heidene, en hulle het hulle feeste op hierdie plek. So eers wys hulle die industriële revolusie en so aan, daar's ook konnotasies aan, maar kom ons kyk na die blatantes. Toe verskyn die reuse piramide, wat 'n Illuminati simbool is. Almal is in wit geklee, met ander woorde, dis eie geregtigheid, en hulle gaan almal neerbuig, is nie so duidelik hier nie, voor hierdie reuse piramide. En terwyl die kindertjies en almal nou daar in wit gekleed neerbuig, is daar 'n reuse skerm en John Lennon verskyn op die skerm en hy sing die lied Imagine. Nou as die van ons wat grys is, sal dit nog onthou uit die 60e jare. En wat sê die lied? Nou moet julle ook weet dat John Lennon het gesê dat hy sy siel verkoop het aan die Satan. En John Lennon en die Beatles was onder die beheer volgens baie bronne van die Jesuïte om 'n sekere filosofie in die wêreld in te stuur. En nou, dis wat die lied sê. Luister nou mooi. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Is dit waarvoor die postdom om verywer, ja of nie? Okay. Dan sê hy, imagine there's no countries. It isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Van wat se godsdienst praat hy? Daar is 'n godsdienst, maar die ware godsdienst is weg. Imagine no possessions. Wat leer katolisisme? Niks behoort aan jou nie. Niks behoort aan jou nie. I wonder if you can, no need for greed or hunger, brotherhood of man, imagine all the people sharing all the world. So hulle praat van die nuwe wêreldorde. En hier is die kindertjies wat kniel op die piramide, terwyl die lied Imagine gesing word. Dis 'n aanbiddingsvorm om te kniel, ja of nee? Goed, wie aanbid hulle? Wat aanbid hulle? Nou, in alle okkulte kringe is die astrologiese sy baie belangrik. En alle heidentempel is altyd gebou op die stand van die maan en die son en die volmaanfeeste, etc. etc. Is dit nie interessant dat daai aand daar 'n volmaan sou wees en hulle het presies geweet hoe en waar, want al hulle geboue is okkulties geplaas op die ou heidense boulyne wat okkultiese konnotasies het. So the Tower of London het die 5 ringe gehad en toe die seremonie plaasvind, toe kom die volmaan en hy maak die ringe vol. So hy maak die piramide onderste bo. Dit maak nie saak wat 'n kant die piramide om is nie, as hy onderste bo is, as hy vroulik, gaan nie vir julle sê hoekom nie, maar julle kan miskien dink. En as hy anders om is, is hy manlik. So hier, as dit die maan is, is dit die vroulike konnotasie, want die maan staan vir die godin. As dit die dag is, dan sou dit die son wees, is een en dieselfde. Goed, so die okkulte konnotasie is daar, en dan verskyn op die verhoog die seekat. En hy het 8 arms. Nou 8 is ook die getal van Christus. Die getal 8 is altyd gekonnoteer in die Bybelse numerologie met Christus. So hier is 'n valse Christus, wat die wêreld by mekaar gaan maak, en dan, blatant, die wêreld gaan op in liggies, die ou orde word vernietig, en die feniks reis bo die aarde. Die feniks is 'n simbool van Lucifer. Nou kyk wat doen hulle in hierdie seremonie. Die danseres, daar's die basaal, kom in geklee soos die feniks op 'n lang seil en sy land saam met die Royal Ballet daar en hulle sing die lied Spirit of the Flame. Spirit of the Flame. Wie is die een wat is in die vlamme geloop het? Wie is daai gees? Dis Lucifer. En toe? Die manne in swart geklee, dis die groep Take That, hulle sing vir die Phoenix, Rule the World. Daar is die nuwe wêreld se koninkryk soos hulle hom wil opbou. As jy gaan na die VN, dan het jy daar die enorme prent daar in die hoofsaal van die VN, waar die Phoenix reis uit die as en die chaos van die wêreld. Is die wêreld nou besig om in chaos gedompel te word? Ja of nee? Die denke moet verander. Jy moet wegkom van ek is alleen in hierdie godsdienst. Jy moet 'n wêreldgodsdienst hê. Jy moet 'n wêrelddenke hê. Daar mag nie nasies wees nie. Daar moet vermenging wees van alles. Ons moet een pot wees en ons moet allemaal dieselfde dink. En as jy nie dieselfde dink nie, dan moet jy uit die samelewing verwyder word. Is dit die plan van die pausdom? Vra hom, daar staan het. Catholic Herald, God's plan is to unite all humanity. Almal moet een word. Een in godsdienst, een in denke, een in rigting. Goed. Hier is Ban Ki-moon en hy kom kuier vir die paus. En ons kyk, in die begin. Hy buig voor die paus. Daar mag nie opgeneem word daar binne wat hy sê nie. So, jy hoor so 'n bietjie. So ons lees wat hy sê. Ons deel gemeenskaplike ideale.
I'm just coming back from the Vatican. I was greatly honored to have an audience so early in his tenure. I told His Holiness that his choice of name after Saint Francis of Assisi was a powerful message for the many goals and principles shared by the United Nations. I was especially privileged to meet Pope Francis as we mark 1,000 days to the deadline for the Millennium Development Goals.
Weer eens, spesifieke tye, ronde getalle. Hy ontmoet hom 1,000 dae voor die volleinding van hulle doelwitte. Wat is hulle doelwitte? En hulle moet in 2015 bereik word. Ek net vra, wat se jaar is ons nou? So hierdie jaar moet dit in plek wees. Kom ons kyk, wat moet in plek wees? Om van armoede ontslae te raak. Veel sukses. Om universele primêre opvoeding in die wêreld in te bring. Om gelykheid van geslagte te bewerkstellig. Hulle werk baie hard daaraan. Kindermortaliteit, AIDS moet weg, omgevingsvolhoubaarheid, werk hulle hard aan wetgewing daarvoor, ja of nee? Ja. En dan, nou ja, al die dinge. Alles moet gebeur in hierdie jaar. Nou my vraag is dit, as jy alle geldreserves in die wêreld vat en jy stort dit in armoede in, dan beteken dit dat almal 'n knakkie arme wees sal wees as die of 'n knakkie ryke sal wees as die armstes op die wêreld. Dit gaan niks daaromtrent doen nie. So daar's twee maniere om die probleem op te los. Die ander manier is, jy raak ontsla van die grootste gros van die mensdom. Nou het hulle sulke planne. Hier is die Georgia Guidestones, wat ook opgerig is, vrymesselaar, inligting, volgens die astronomiese en astrologiese kalenders, Georgia Guidestones, en daar staan in Babyloniese kuniform, in hieroglyfe, in klassiese Grieks, in verskillende tale, die doelwitte van die nuwe wêreldorde. En dan staan daar in die middel, laat dit die stene wees van 'n eeu van die rede. Age of reason. Wie se mandaat is dit? Help my net. Paus en die Jesuite. Goed, kom ons maak net seker. Daar staan het groter vir julle, so ek in Sanskrit geskryf. So, let these be guidestones to an age of reason. En dan het hulle die stigters wat het opgerig het, daar neergeskryf. En hulle skryf, die sponsors is 'n klein groep Amerikaners wat 'n tyd van rede soek. A age of reason. En daar's 'n kapsule daaronder en een of ander tyd gaan hulle hom oopmaak en kyk wat daarin staan. So terloops, die outeur van hierdie rede tydperk is niemand anders as R.C. Christian, 'n pseudoniem staan daar. Nou, jy hoef nie baie briljant te wees om te dink, waarvoor staan R.C. Christian? Roman, Catholic, Christian. Hulle soek mos die tyd van rede en breindoodskap en onderdanigheid. So hier is die Georgia Guidestones, hulle word beskerm, hulle is baie belangrik. Die son kom deur gate op 'n spesifieke tyd. Daar is die riglyne van die nuwe wêreldorde. Ons gaan nou nie almal lees nie, maar die eerste een van die riglyne is baie interessant. Dit sê daar in Engels, maintain humanity under 500 million in perpetual balance with nature. Help my so 'n bietjie, hoeveel mense is dan nou op die planeet? 7 biljoen. So wat moet gebeur met die ander 6,5 biljoen? Hoe gaan hulle dit regkry? OK. Guide reproduction wisely, improve fitness and diversity. Unite humanity with a living new language. Rule passion, faith, tradition and the things with tempered reason. So, rede gaan die maatstaf wees van die beheer, en dis wat die Jesuïte leer. Ons leef in 'n fascinerende tyd. Nou die Bybel sê, as die Here nie sou kom nie, sou geen vlees oorleef nie. Dis hulle doel. Dit beteken nie hulle gaan dit verwesenlik nie, want daar gaan dalk 'n optrede kom. Maar as die Here nie sou optree nie, sou geen vlees oorbly nie. Wie gaan die eerstes wees wat in hierdie autoritaire staat verwyder gaan word? Help my. Fundamentaliste. En waar gaan hulle eers plaas terwyl hulle, soos hulle sê, hulle herprogrammeer? In konsentrasiekampe. Het julle geweet dat die hele wêreld vandag, inkluis in ons land, vol konsentrasiekampe staan wat dol leeg is? So ons is iewers op pad. Daar is 'n doel. En daar staan al die belangrike manne wat hier betrokke is. Kom ons gaan 'n bietjie na die Bybel. Toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit wat genoem word getrou en waaragtig en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krones en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self nie. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam was die woord van God. Wie is dit? Is Jesus. En die leers van die hemel het hom gevolg op wit perde bekleed met wit en rein fijn linne, en uit sy mond gaan daar een skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met een eisterstaf regeer, en hy trap die parskuip van die wijn, van die grimmigheid, van die toorn van God, die Almagtige. Wie gaan ingryp? Christus gaan ingryp, volgens die tekst. Daniël 2 vers 34. Hy het gekyk totdat daar sonde toevoeg van hande, mensenhande, sonde toedoen van mensenhande, een klip losgeraak het, wat die beeld getref het aan sy voete van eister en van klei, en dit fijn gestamp het. Christus die rots gaan kom, en hy gaan omtref op die voete, dis die 10 horings, dis die tyd wanneer wie regeer, Rome regeer, ons kyk verder, Daniël help ons hier, toe is tegelijkertijd die eister, die klei, die koper, die silwer en die goud fijn gestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer. So, die hele beeldse structuur is fijn gekap. Nou help my so bykie. Ek dog Babylon is weg. Ek dog Mede-Perse is weg. Ek dog die Grieke as ryk is weg. Ek dog die Romeine is weg. Ek dog is nog net die klein horingkie wat regeer. Nee, nee, nee. Want as jy na Openbaring 13 gaan, watse komponente is daar in die dier wat uit die see uitkom? Al die komponente. So dis net in daardie dier waar jy al hierdie komponente het, met ander woorde, in die Rooms-Katolieke Koninkryk wat opgebou word, wat al die nasiese filosofieë ingesluk het, weg is hy, weg, soos kaf, en wat gaan verder gebeur? Wat die wind weggeneem het, sodat daar, wat is daar nou? Geen spoor van gevind is nie, maar die klip, wat die beeld getref het, het een groot rots geword, wat die hele aarde gevul het, is die koninkryk van God. So voordat hulle hierdie dinge kan volleindig, hulle begin het, julle het in die lesing gesien, waarin hulle op pad is, en hoe ver hulle is, en wat die datums is, wanneer het hulle die godsdienste geteken? Net so 4 maande gelede, en onder in die kelder het die politici geteken, ons is so ver van die einde, en nou moet daar 'n keuse gemaak word, en die Bybel sê, daar kom 'n tyd van benauwdheid, soos wat daar nog nooit op aarde was nie, die eerste, die tweede wêreldoorlog gaan vervaag, dit gaan chaos wees, Satan weet dat die vlamme en sy phoenix gaan reis, en hy wil hierdie koninkryk kry, nadat hy die grootste gros van die vrydenkers vernietig het op aarde. Maar hy misgis hom, want daar is 'n God wat gaan kom. Miskien, die Bybel sê, sommige van julle gaan in die tronke beland. Sommige van julle gaan miskien sterf. Maar het is net 'n slaapie. Maar die Here gaan kom, en hy gaan sy volk red. En hy gaan daai volke verpletter in daai nasie, en net sy volk gaan oorbly. So dit is die keuse wat ons moet maak. Wat 'n koninkryk soek ons? En wie glo ons? Katolisisme sê, soos wat Nebukadnesar gesê het, my koninkryk gaan vir ewig staan. Christus sê, ek gaan dit vernietig, en my koninkryk gaan vir ewig staan. Kies. Amen. So terloops môre aan, kyk ons presies hoe die wederkoms gaan wees, hoe die opstanding gaan wees, hoe die oprigting van die koninkryk van God gaan wees. Vanaand het ons die een kant gehad, môre aan die ander kant, net die Bybel en alleen, ek beloof julle. Dankie.